Сайн байна уу? Interest podcast-ийн шинэхэн дугаар тавтай мөрөл өнөөдрийн дуу Валентины дугаарыг залбоо.
Мишель хоёр хөтлөж байна.
Та бүхэн одоо you know how this goes. Бид хоёр болохоор таны confessions-ийг гурван давхарт одоо нөгөөнийг ягаан алдарт ягаан хайрцагаа байршуулад confessions-ийг чинь цаасаар хүлээж авсан байгаа. Тэгээд одоо уншнаа л гэсэн үг.
Тийм. Тэгээ явах тий одоо тэсгээд нүлээж байгаа айлгууд эсвэл Валентин нарын хийх юмгүй хүмүүс ч юм уу өөрийнхөө араас нь хөнгөөж ийм өдр хэрэгэ мэдгээд бас сонсч байгаа.
Тийм, тэгээд дээрэс нь энэ дээр болохоор бит хоёрын opinions-уд орж ирнэ. Тэр бити хүмүүсээр хүлээж аваарэ. Тэгээл амар хүмүүсээр тусгаж аваал. Бит хоёрдтай бас арай tone down хийж байгаа шүү дээ. Тодорхой ингээд төрүүлж чигсэн гэсэн. Тэгээд сонсоморгүй бол
анхнаасаа хаалтгүй шүү тий. Ер нь та нарын хүчлсэн байхгүй. Тэгээд өөртөө хүслээрээ сонсчаа дараа нь ингээм өмнө жил бол бит хоёрч мдэггүй ингээл нэгэл яваадсан. Тэгсэн чинь баахан хүмүүс чинь бит хоёрт уурлсан юм байлээ шүү дээ. Тэгээд сая энэ жил бас хайрцаг тавигдсан чинь хүмүүс ингээл яа энэ хоёр чинь opinion хэлэл яваадддаг гэстэй тэргээд. Угаасаа ер нь бол энэ подкастын зорилго бол тийм тий бид нар opinion-а хэлчлэн шинэ. Тэгэхээр тэндээ нэг fanд болоод авчидгүй. Бити байгаараа тэгээд дээрэс нь бас бит хоёрыг нэг уншихтаа зарим юмнууд ер нь хихийн ингээл байгаагаар нь бичсэн. Гэхдээ хэрвээ bold disrespectful эсвэл inappropriate юмнууд байвал тэрийг жоохон өөрчилсөн байгаа.
Тийм тэгээд ер нь бол ийм хайрцгийн тийм disrespectful юм хийвэл бити ер нь хийчихэж байгаарэ тээ. Тэгээд энэ цугаасаа ингээл амар хөнгөн л байх хэрэгтэй шүү дээ. Дээрэс нь ингээд хүн ингээд confession-аа хэлж авахны сонин юм бичсэн юмнууд бол тохиолдод байсан.
Тийм. Бас ингээд яг хаа disrespectful хаднаас ингээд juicy юм юм уншмар байгаа ч гэсэн яг анхааруулга гэхэл нь манай podcast-ийг чинь бол багш нар бас ингээд захирал сонсдог podcast-аараа
сонсож
байгаа. Тийм. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд бид хоёр бүр чөлөөтэй бай гэдэг ажиллахгүй.
Тийм.
Тийм. Тэгэхээр аль болох чадхаараа л хийж байгаа болохоор тэрэн дээр жоохон анхаарал өгч.
Тийм. Тэгээд энэ одоо хоёр дахь жил нь тэгээд дараа дараагийн жил бүр одоо энийгээ бас хийгээс хийх хийн гэж найдаж
байна. Тийм. Тэгэхээр одоо бит хоёр ингээд pass down хийгээд
аа.
Series-ээ өгөөдөө хамгийн сүүлийн жил.
За тэгээд бит хоёртай байгаа хамгийн сүүлийн Valentine's confessions. За ингээд эхлэе да тий.
За эхлэе эхлэе. Одоо чи эхлэх үү?
За. Армиа чингүн хайртай шүү пүк хийгэнэ. Тэгээд smiley emoji smiley face гэсэн шүү дээ тий. За.
За тэгэл одоо чамд хайртай хүн байд юм байна л гэж л өөр хэлэх юм алга та тий.
Гэтэ пүк гэдэг юм одоо үрл байгаа л энэ тий. Би ч бас аваа хүмүүс хийх
гэж байсан. Тэгээд амар ironic байжсан. Сүүлдээ хүмүүс баран ингэж seriously take хийж байгаа юм
аа. Нөгөө Pookie гэдэг чинь нөгөө what can I say гэдэг ахын үгтэй тий.
Тий, тий.
Аа за.
За хадараач хам болохоор dear бахтал I just want to thank you for getting me through a rough patch in my life. Мм.
Болж штэ тий.
За тий. Баяр хүргэе.
За Ариа үн хөшгөөс 12 мөн чамтай цуг өнгөрөх цаг мөч бүр
надыг.
Натиг чи сэтгэлээс минь баярлалаа. Чиний бараг харах
бараг
за уучлаарай.
Чи шүлгийг налаад тах
юм. За чамтай цог өнгөрөх цаг мөч бүр надыг чи сэтгэлээс минь баярлалаа. Чиний бараг харах болгонд час улаан цусны минь цусыг минь бүлгэнүүлнэ. Жаргалтай өдрүүд болон чамтай зам ёстой хоёулаа цогтаа сарн нүдэнд минь тусах бүр сайхан чиний төгөлдөр үлэн чин тодорно.
Йоо.
За за энэ бол аймаг хөөрхөн ингээд нөгөө нэг шүлгийн техник гэдэр ашиглаа бичсэн байна. Би жоохон бас ууч чадсангүй уучлаарай.
Үнэ шиг гэж үнэ шигээс ирмүүнд юм уу?
Аа тэгсэн байх шүү.
За ямар тааж тэгэж бичсэн байна. Тэгээ өнөө үгүй сайн мэдгүй байлаа.
Харин тийм.
Эхний ямар тааж.
Тэгээ бас шүлэг мүлэг
хөөрхөн бичсэн байна.
Тийм.
За дараачих нь болохоор манай хүлэгчэнд нэж төөжэд байна. 11-ийн яа хүлэгчэнд stock хөрхөн charismatic залуу шүү. Чамайг харж авдаг шүү. You mean the world to me. No one deserves you. Энийг уншсан бол 2-р 3-30 гэхэд R&B-ийн үлгүүр дээр ирээ.
Бид 2 харин энэ дугаар яг Valentine's-аар бүр 3-р өдөр published болохоор болохоор бид 2 урьдчилаад хилцсэн.
Аха.
No one deserves you гэхээр жоохон.
Тий. Тэгэхээр одоо хүлэгчэн 3-30-аас очих нүгүй. Одоо бол яг 3 болж байна. Тэгээд за We'll find out. Маргааш шилэгчэнгээс асууна
гэж тий. No one deserves you for dumb муха. Тий тэгэж мин хийгээд баг харин
possessive take his mind. Wait, other bitch side note like do you guys okay, do you like when someone's like oh no one should have you besides me or like team possessiveness like only you.
Team бол ерөөсөө таалагддгүү. Жохон red flag санагдаад
байдаг. Even not only in relationships and that's what chicks and there.
Тийм ингээл хүмүүс ч гэсэн тэгэл independently байх хэрэгтэй.
Хувийн тийм шүү дээ. Залуу зөвхөн мэдээх.
Хувийн орон зай, морин зай гэж байгаа шүү дээ. Тэ тодорхой хэмжээнд ихтэй ингээл хүндэлж байгаа шүү дээ. Тэ бид нэр бие биентэйгээ тийм бас хувийн орон зай хүндлэн гэдэг бол амар чухал санагддаг. Найзууд ч бай, couples ч бай, тэ.
Тийм.
За, намиа хүслэн хайртай шүү үнсийг N гэж N гэдэг хүнээс л ирсэн.
За, хинт ирсэн байна тий.
Тийм. За, бас бодоорой.
Аха. За, чөтөө нэгтэй сая подкаст хийхэд ярьсан. Гэхдээ нэг хүүхдтэйр бол амар их юм confession ирсэн болохоны ха найзууд тасан тоглоомор ирсэн байж магадгүй. Гэхдээ энийг бол уншихгүй. Ер нь дараа дараа чинь бит хоёр байхгүй гэсэн хэлэхэд угаасаа bully хийсэн хүний ингээд weight ч юм уу looks-тэй ингээд comedy юм ер нь бол уншихгүй байгаа шүү. Тэгэхээр юу н подкаст дээр ганц биш юм гадуур чинь сургууль дээр тийм хандлага бити гаргаарай л гэж хэлий тээ.
Тий, одоо ч тийм.
Тий, найзуудтай бол тэгэл хоорондоо ярьчихад л болоо штэ тий. Тий, подкаст дээр бол яг нэг ч угаасаа явуулсан ч уушгүй waste of paper л болж байгаа юм тий.
Тий.
За зөв тэгээ дараачих юм ааш.
212-ийн цогт манай ингэ цогт байна. I don't even know why but I vlog like you since the start of the last year. I don't have the balls to confess so I'm just going to put this note here. To try and get over my feelings, gine.
So, okay, I think I know who this is. Like, not gonna like, not to like scare you or anything, but I think I know who this is.
So, би бол ста нэрэ мэдгүй.
За хотлоо.
Тэ төрүүжил чи цогтод бичлээ үү?
Мэдгүй мэдэн төрүүжил биш. Okay. Okay, guys, this is like I don't know if we should say this. Тэ битээр унал 12 сар Christmas Confessions гэх манай подкаст авсан шүү дээ.
Аа тийм. Christmas Confessions гэж хоёр гурван шүү дээ.
Тэрнэр бол амар хүмүүс өөрхөн өөрхөн бичсэн байсан. Тэгсэн чинь манайх тэрийг publish хий чадаагүй. Тэг хитрхий цаг нь өнгөрсөн гэж тавихгүй байгаа. If you guys still think like Christmas өнгөрсөн гэснээр сонсмор байгаа бол тий шансыг дарамтлаарай.
За ямар ч санаа цогтод гэхдээ Christmas-аар бас confession 2-3 ирсэн шүү.
Тий манай цогт бас ирээ л байгаа ч бас. Чаас гэж шүү. За 7А гээд их цаягаас амар хөөрхөн гоё аштай artistic галзуу охин шүү. Хайртай шүү гинэ.
Аа надад бас
найзаас л
найзаасаа найз гэм бол.
Чи надад бичсэн юм уу?
Өгөлтэй.
Гайс юм их цаг шиг найзтай болохыг би долбаа шиг найзтай байх
яах. Гэхдээ долбаар ингэдэг ингэж явдаг л байла. 12 даа ингэдэг орохоор сайхан тэгэл.
Тохо болчд юм байна ер нь
тий.
Жохон. Нөгөө юу хэлэхээр үнц нь буурчлаа миний.
За за. Гэхдээ долбаар ингэж бас сайхан байдаг гэсэн шүү тий.
Сайхан зүйл шээ.
Хэрвэл
7 хоног болох хэрэлдээл дараа нь тэгэл маргааш.
Тэгээ одоо ихтэй ботхоор амар dramatic байдаг байсан бид нар.
За чи сайн намайг.
За юу гэж.
Одоорлаас ч батик байгаа шүү.
За. Dear Aza from 12A. I like you a lot and when I think of you I find myself begging and craving
for your touch.
Please notice me Aza senpai.
Ubu gane. Here's bro. I'm sorry.
Here's my Discord Ubu girl on drum. 69 тэгээ dollar sign. I couldn't make out the
тийм би нэг нөгөө бид нар доктор бичиж авдаг. Тэгсэн чинь writing in with make out хийхгүй байсан. So I don't know if this is the correct username. Гэтэл би бол ингэж харсан. Тэгээд энэ нь болохоор 5A-гийн ундрамаас ирсэн гэж өөрөө цаасан дээрээ нэрээ бичсэн байлээ. Гэтэл бас манайхан ч тэгээд 12-5 гэхэр чинь манайхан ч бас prank-лаад ингэ бичсэн болов гэж би бодсон. Арай Тэгээд оос 12-ийн хон 5 дугаар ингийнхнийг нэг танаад байхгүй
шүү. Харин тийм 5 дугаар ингийн юм байна.
So, I'm guessing this is a prank. Тэ. За за. Намиа чингүн from your biggest crush. Анда чингүн нь ямартай ч нэг сайн л юм байна л да.
Анда 10-аа чингүн биш юм шүү дээ ихнийх нь. За Намиа санчир номо маш их хайртай шүү гинэ.
Ер нь гэтээ манай Valentine's Confessions дээр урт юм ирж байгаа гэсэн юм ихэнх нь бас ингээд зүгээр л хүний нэр бичдэг байлээ. Тэгэхээр та нарын нэрийг уншаал өнгөрчл зүгээр л аа за намайг харж авдаг хүн байд юм биш үү гэж бодчихлоо тэр.
Тоочтос ингээд
өөр хэлийг
ихээр арай жоохон тэг тавхан үгээр багтаа
байгаа болохоор таадаг тий.
За.
No one would like me. Кине.
Тэгэ энэ гэхдээ ямар утгаар юм бол romantically юм болов эсвэл like ингээд зүгээр ингээд бас найз
Maybe I think it's romantically because this is a Valentine's. Okay, I think яхон ингээд өөрөө ингээд хэцүү байгаад бичсэн байж болно. Гэхдээ for me when people say like oh no one likes me, like I just think don't undermine yourself like that.
Mm-hmm.
One, it makes you like okay, you can be insecure. Хүмүүс тэрийг харуулснаар like you're showing a weakness. хоёрт ингээд бас I think it's like a ick or like embarrassing to be like оо надад хинч дургу надад хаса хинч ч сайн болд юм те яг тиймэр дүү юм ааш жоохон сонь штэ тэгэхээр have confidence in yourself гэж хэлээ гэхдээ I'm not judging it's just like өөртөө жоохон ихтгэлтэй те тэгэд сайн байсан ч ахгүй байхгүй
яа тийм тийм ер нь яа тийм
харин тийм яа тийм болно штэ
тэгээд no one would like me гэж бити хэлээрээ өөрийгөө тэтэй өөрийгөө бас тийм like mentality бити ингээд дасах те тэгээ өөрийнхөө чи бас өөрийнхөө том дайсан гэж болно шүү дээ. Тэгээ өөртөө юм том хаалт тавьчихсан.
Сайн байхгүй гэсэн чинь яг үнэн чамайг мэдгүй хүмүүс сайн байж л байгаа гэх үгээр.
Харин тий. За, 7 англиунд инх заяагаас чи амар хөөрхөн гоё ухаантай охин шүү. Амар гоё найз. Хайртай шүү гинэ.
Юу нэг заяа амар лаг охин байна. Би инх заяатай найз л шүү. За, толбоо инх заяагийн орн салхитал салхитаар.
За, тэгээ инх заяа сонсож байгаа шүү.
За, I miss you so much. I wish we could try again to Ariyagin Chingung from V. V гэсэн байсан.
За, Ariya Chingung гэж нөгөө нэг
түрүүн бас дахиад
тийм хамгийн ихэнд байсан хүүхэд.
V гэж одоо хин юм бол.
За, Victor ч одоо Ariyхныгаа сайн мэдгэвгүй дээ.
За, Victor яг
өөртөө одоо Victor яг
эксүүлж. Victor яг үнийг хаалтал ингээ yearbook явуулчихсан чинь.
За, за, тэгээ Victor бас тийм ингээ I think the best couple in the class of 24 is Siling and Brune. Enjoy the love. Enjoy the now lovebirds.
I mean, yeah. Because I'm not even at all. It's our hard work. It's true.
Our best. It's not our best. It's our best.
I mean, good for them. Тэгээ одоо бас төгсөж байгаа юм чи тээ. Уусы. За дараачхан энэ бүр алж ийсэн.
За гой уушаарай.
За dear Todd гинэ. Тэнгэрлэг хиймэртэй тэнүү сайхан залуу минь чи тэр нэг зайч очлаа. Тэр нэг нартай өдөр төгөлтөр сайхан харцаараа тэнэхэн намайгаа уйраж түн бөмбөрчүүдээс тодрон үзэгдэн. Тодоос тод од мэд гэрэлцэн торог мэд чаман.
Гэл дуусчихаа.
Гэл дуусчихаа юм тий.
Энэ гэдэг шүлгээр конфесс хийж байгаа хүмүүс бас мундаг юм тий.
Амар гасан хөрхөн уран яруу нэр
мэрийн
тадаас тад.
Харин тий бүх үсгэн ингээ тээгэр эхэлсэн байна. Гүр үнэхээр мундаг байна. Бараг rap битэр биш.
Манай тад энэ дахин тий бас тий бас суух аа гэж. Тэр нэг дахин тий жоохон уулзах хэрэгтэй.
Бас гэдэгтэй байна ч гэж
магадгүй. Тэ тий энэ заочлаар энэ хүнтэй би кас боочлоо. Энэ үнтэй юу нуулцах хэрэгтэй give them a хэрэгтэй маа тод чинь нэг ш таа
заа. Та ту содо 6-аас dear sodo I love you
биш.
Love you so much and your yeah. Roses are red, violets are blue. I love you. Нэ.
A for effort for trying to be poetic.
Тэгтээ roses are red, violets are blue. Эмээ жоо.
Зурдгаар ингэ өгч юм чи тээ.
Та
болчихлоо ш тээ.
Тэгтээ бас гят мэд гэж хэлж чи.
Яа мэдгүй тэр ах гятмиат гэдэг нөгөө яваадсан шүү дээ.
Би бол анх ойлгоо. Тий, like манай next generation бол гараад ирсэн юм бэлээ. Like нэг хэсэг чинь generation
Z. We sound like millennials.
Хэм чи нэг хэсэг гэдэг байсан. Одоо бид нар ч бас үе маань дуусаагүй шүү дээ, дуусаагүй тий.
Oh, that, is this like the хөөж идэхэд чинь чи хоёрдох нь гуравдах нь уу?
Хоёрдох нь хаа.
Хөөж хөөрхөн харагдаад байна гинэ. If you want to see more of Hulikjang, follow us on Business Club HSU on Instagram.
Баран баран л нүүр царай шүү.
Тийм, ер нь бол бүх хил дээр байгаа тийм ингээд гоё хөрх ингээ харасмаар байл манай Wheels-ийг үзээ тийм.
За, 11-ийн эрэгтэй хишка хөрх шүү гинэ. За, битэн шүү одоо энэ дээр хишка гэж сэлдэг тийм.
Сэлдэг гэсэн одоо сакс тоглолтой.
Аа,
тийм. За. Тинтинг. За. I want Isimbi Tianan to be my Valentine. I know that it'll never happen, but I'll dream high. Insert kiss emoji from anonymous. Гинэ. Isimbi Tianan чи тань дэ.
Би нөгөө
төмөгийн дүү. Төмөгийн дүү. За за. Ба төмөгийн дүү чинь одоогоор single байгаа байх.
Мэдгүй шүү
дээ. Одоо мэдгүй таасан гэж. Okay, тэгээд одоо асуусан байлгүй дээ те. Hopefully confess юм байлгүй.
За 11-ийн аз биллэг ахад би сайн шүү. Та айгүй намхан. Бас их цагаан болохоор сүүсээ ууж өндөр болоорой гэсэн мэ.
11-ийн аз биллэг чинь
Тэгэх намхан биш.
Харин өндөр үсттэй.
Миний бол миний одоо бит хоёрын харж байгаа хөлт бол нэг намхан биш л
нэг өөр азил гэж байдаг үсттэй. Тэснэ их цагаан шүү. Уухаа тэ. За за тэгээд чамайг тоглоод байгаа мó.
Ягаад бай нойл?
За азил гэж ямар ч шамаг харж байгаа хүн байд юм байна. Аа биш өндөр балаараа чамдаа би хайртай гэсэн хамт байсан юм байна.
Аа за.
Эсвэл энэ нь за за мэдгүй энэ чамдаа би хайртай гэдэг нь энэ конфешн за бит хоёрын уулсан конфешны нэг хэсэг л байсан. Хоёр чам таарчих. За 10 ягийн мөнх тулаг хайртай шүү үнсийг нэ.
Мөнх тулаг сагс нөгөө мөнх насны дүү.
Тэгээд аа бас амар мундаг төлөр бол хартай.
Харин тийм байлээ.
Мундаг ба шүү мундаг.
Тэр нь тийм. Өстө нэр экстра кулер гэсэн налаад аа.
Тийм байх тийм байх.
За 11 ягийн гардийн тэн рүү хахад би тань 8 дугаараас хойш өөрийн гүн сэтгэлээр дурлсан билээ. Таны уйлцсан сайхан боу коттай. Ус хот секси таны
apps
бүхнээс илүү
тэг хэлчихв.
Нада
бүхнээс илүү яа ямар сайн. Тэг чи за яг бүтнээр нь уушвал таны уйлцсан сайхан боу коттай хужаа үс гинэ. Жохон муухай те. Hot sexy таны apps бүхнээс илүү бондгонсон онжог. Үнэхээр аа за энэ хэсгийг уушиж болохгүй маань. Тэснэ та шөнийн тэнгэр доор намайг атгаач
гинэ.
Гинэ. I can't tell if this is
энэ зүгээр би зүгээр найдтал зүгээр албаар тгсэн юм шүү.
Тийм шүү.
Хани зүгээр л thank you.
Тийм тэнүүн чинь найдхан. Тэ.
Баха.
Бүтээр сайн мэдгэвгүй л.
За за энэ joke бол нэрээ зөвлөгч юм.
Тэр ажиллаа чонал зүгээр татаач шүү
дээ. Like mini raw reaction shoot за би нөгөө энийг хараагүй байсан.
За 6 сэйн. Яа я таа таа. 6 сэйн нэгүний крашлдаг хайртай шүү гэнэ. Манай ихте энэ жил юу илээ? 6 ангийнхаа бас аваа хөрхөн компаншн дээр
зөвлөгч
хорлогоо амира ирж гарч ирээ л тий цаасараа би
хараач бит хоёр.
Аяр сарайг нь хардаг тий заавал. Нэгэн гэж.
Аа энэ.
Аа.
За. 10-аа төрөө гинэ. Аа that one аа за. 10-аа төрөө л гэсэн юм.
10-аа төрөө чи химэл
нөгөө нэг мөнгө тулахтай амт сагс тоглоод битдэг. Танд.
Араас оогддаг тий.
Тий.
Аа за тийм ээ. За
төрөөч байхгүй нэр ингэжтэй зүгээр.
Чамайг харж явд юм байшгүй л гэж хэлээ те.
Тийм.
За that one guy who one god all season single I think you're cute. You see thing гэх нөгөө үлттэй
тий. Нөгөө их чихэн авцыг өмсдөг.
I mean technically хоёла хараад өччих болно шүү.
Энд биш тий.
А ирхэс юм байна. Эсэсийн ирхэс юм байна шүү. За тэгээд эси single I think you're cute гэний. Ямартай ч харж яддаг юм байна юм нэрээ бичээгүй байна. Ямартай ч та single үгүйгээ тэгээд өөрөө хэлэхгүй дээ тий.
12-ийн амар сайхан ухаантай соёлтой байна шиг санагддаг. Хөөх шүү гинэ.
Тийм шүү.
Амар соёлтой.
Манай найз чинь өста мундагчтай ухаантай. Тэр зур сургуулийн вебсайт юу social media дээр баян гарч идэг.
Тийм.
Үнэ лаг шүү тий.
Дэрс нь ухаантай яаж зур соёлтой тий. Алдаг шүү.
За 8-ийн хүслэнгээс нэндэн.
Гэл. Фэшн бичгээ марцсан юм багтаа өөрхий.
Йоо 8-ийн хүслэнгээс нэндэн гэхээр чинь тэгэл зүгээр хүслэн нэндэндээ сайн гэсэн үг үстэй.
Гэхдээ тэгтээ конфешн өөрхий юу?
Цаас нь хоосон байсан.
Өө бичгээ мартаад сандарч ундраад хийсэн юм багтаа.
Энэ хүслэн шүү дээ. Оо хүслэн зүгээр нэндэн сайн гэдгийг хэлж байгаа юм биш үү?
За бит хоёр битгүү та хоёр тэгээд
уучраа бол нэндэн очиад асуугаарай.
За, эрка зая хоёр яа гэдэг байгаа гинэ.
Тэгэл та үерхэл байгаа л гээд ээ.
За, мэдхгүй дээ бит хоёр.
Тэг, тэгэл. За, яа чи нандагийн дүү.
Тэг, нандагийн дүү баг.
За. 8-аа гэрэлтод их хөөрхөн шүү гинэ. За, манай гэрэлтод ч За. Юу бүхтэр гарч ирдэг
эх шилж ирсэн юм болов?
Бэш тээ. Байн байн.
Хөөх
байх юм байна. Өнө өнө.
Ер нь гэхдээ бүгдээр л хөөрхөн дөө тий. За 11 удвал ама 8 од 3 хөөрхөн найзууд шүү гинэ. Үн үн.
Манай гурвас та so funny бүрстэй.
Татах гал идэв.
Хэл яриа бүр амар нийлдэг гэсэн. Гой гой дээ. Гой try I'm so sorry.
Ярих холгонд нь илгээр явах гал идэв ш.
Харахаараа зүгээр ачаал ирчихсэн байтал.
За Нэмиа бажи бажи ами чи хайр шүү гинэ.
Юу нэмиа хадас амир хэм ирж дээ.
Тийм ээ.
Нэмиа бажи гэж ста мэдгүй мэнэ. Айгуул нэг нэм л юм шүү гинэ.
Бажи хэр нэг үнэл бол.
Би л бодогдоод биш.
За.
А 11-ийн бэ ама удаан хугацаанд нэг юм мэддэг байсан ч хөөрхөн харагддаг гэдэг үгийг хэлж байгаагүй. Чи хөөрхөн шүү. Манай ама алтай алтай.
Харин тийм одоо ч өстөө
нэг. Тэр консим президент волейбол тоглоно, хичээлдээсэн. Ер нь тутагцсан юм алга.
Харин тийм алаад байд юм дөө. Тийм. Tomo, you're a smart fellow. Tomo гэхэр шууд манай дүү бодож чинь. Гэтэ манай дүү ирээгүй.
Яах вэ? Ирсэн ч
байсан. Гэтэ манай сургуульч зөндөө цомотой.
Тэ
манай ингийн
номоочгүй тий.
Тэ манай ингийн цомооч гэсэн амар ухаантай тий.
Аа.
Эсвэл биологи мэлэг бол уяраш тий.
Okay. Next one is Arorin B dancing so hot. Данч най зөхөнтэй харч явдаг шүү. Юу н харч яваад байх хэрэггүй дээ тий. They're locked in state. Тэ одоо үнийг хэлэхэд одоо зүгээр heartbreak байсан гэсэн үнийг хэлэхэд move on.
Харин тий.
Най зөхөнтэй хүн шүү тий.
За энэ бас нэг 6 дугаар анги хөөхөд бичсэн байсан. Ингээд Бүжээ гэдэг охинд конфесс хийж байгаа мэл л да. Тэг ингээд нэрнийх нь эхний үсгүүдээр ингээд одоо бичсэн. Одоо B үсгээр болохоор beautiful, U үсгээр unique, J үсгээр joy, E үсгээр excite гэж бичсэн юмсэн. Тэгтээ exciting л гэж бичиж ирсэн юм шиг байлаа. Тэгэд дараачих нь E үсгээр болохоор energetic гэсэн байсан. Тэгээ дараа нь доор нь болохоор you are so beautiful and so smart and I love you. In first grade, you just since first grade, you should win. Please be my girlfriend. I love you. Тэгээ ингээд I love you хайчаад ингээд 3 heart зурсан байсан. Тэгээд бас доор нэг хөрхөн sticker нагаад тэгээ өөрийн бас зурсан байсан. Тэгээд from mystery гэсэн байсан. Энэ зургийнх нь ч бас алаад.
Энэ баг ингээд алаад энэ
таринд.
Гэтэ юу бид нар ингээд баг ингээд бас ингээд нэрээ биччихээд ингээд ард нь ингээд нөө дандаа төрсөн өдрийн gift card дээр дандаа тэгдэг байсан те ингээд birthday card
мөн. Тэр үед чи яг
бид нар зү үсэх төр юм болох гэж та зовдөг байсан шүү
дээ. Гэтэл бид нар бас тэр үед чи яг ингээд physically paper ингээд birthday cards гэдэг бичиж өгдөг
байсан. Одоо байхгүй зүгээр Instagram дээр story
оруулаад. Оо, нэг юм нөгөө нэг хуучин сургуулийн нөгөө block note дээр шүү дээ. Тэр бол амар байдаг гэсэн. Тэнд бол зөндөө couple-ийн нэр сийлэстэй байдаг. Гэтэл олон тэр couple яаж байгаа мэдэхгүй. Гэтэл тэр бол амар iconic байдаг гэсэн тий.
За яг төгсөөр очиад дахиад нэг юм сэлчих. За 2.11-агийн тэнүүн чаалаад байна. 11-агийн тэнүүнд what can we become if we come together? I look into your eyes and I can feel the potential we feel together. I just want to let you know I might get busy at times and won't have time to chat maybe for days, but I'll never ever change my feelings for you. I might be somebody or nobody and one day you may go for it. But I won't replace you till my last breath because you're my world and you try your level best to get far away from me. Fight with me at every possible reasons you get. I still won't quit on you. Gene. Johan tolgoi irchlee gitte. I kind of get the point.
Gitte like mini ol medjaar tinu nai zokhonte te.
I mean, Peter personally was in the cold world like halt humus humus.
Sonsson.
Teen. I mean,
standard юм байна штэ. Ганцхан ингэдэ тэ.
Like I won't quit you till I won't replace you till my last breath. I mean, also тэгэл high school дотор тэгэл team memory hardcore crush та байдаг л та. Дараа нь бодвол тэгэл хийх хэрэгтэй. Йоо, би тэр 11-ийн тэнэнд та бас сайн байж хэлээ. Дурлцсан байлаа.
Тэгээд дараа нь interest podcast дээр гарсан штэ. Тэгээд за яг тэ одоо ярьж байхад жоохон юу байдаг. Гэтэ дараа нь тэгэл memory-с олоод тэ. Амьдрал чи амар уу штэ. Амар баян.
За. Дараачих нь Бүжин лам гинэ. Бүр хэдгээр ингэж чадахгүй.
Зүгээр л нэрлээс юм тийм
ээ. Хань тийм ээ. За Бүжин лам гэдэг нэртэй хөхтэй байл чамаас харж яваад байт юм байна шүү
тийм. За 11-а дөлгөн Магнес ахын so fine I swear to god. Арын бигийн жаргалмаа гэсэн чи яа нөө.
Пантан тас одоо жаргалмаа конфесс хийчихлээ.
Яна би нэг нөгөө бичээд авах уу
за зүгээр яа та өнгөрсөн гэж шнь. Чаргалгаа гэж хин. Тэмцтэй ч ангихан хөх биш үсттэй тий. За за тэгээд if you know a жаргал жаргалмаа maybe give away it арын байгийн юм шнь. Гэдэг нь хэлээд. Maybe like give her a chance, you know.
За за. За тэгээд стас тоо
авчлаарай. Гэтэ одоо тэгээд wingman хийчлээ гэж шаа.
За 2 Армиан билгүн you stole my heart, you're the one core of my heart, I fell in love with you at first sight, do I have a chance гинэ.
Армиан билгүн гэж honestly we have no idea if he's single or not. Тэгэхээр одоо ингэ найзуудаасан чи өөрөө жоохон сток хийгээд олж мэдэрээ тий.
Сүйл ингэ найзуудаараа бас ингэдэг бас найзуудаа явах хэрэгтэй шүү дээ
тий.
За.
Исиагийн төгс бүлэг my forever hallway crush гэж шүү. За хэдүүлээ харцгаа гэж бид нар амар curious болохоор тийм ингээд бас үн чи манаа нөгөө амра тэнүү үдрийн анги мөхт юм биш мөх хориглээ аа да да ак
май за тийч шүү те
за тэгээ энэ confession дээр зөвхөн нэг хүүхдийн инстаграмыг ат хийсэн байсан sanji kys
тэгээ нөгөө нэг
зүрх
юутай зүрх те
тийм
за And the indeer хэлэх юм алдах туу те угасаал нэрлэх юм аа чи. Two Butenbayer 12 yeah I have liked you since last year and have admired you for a while and just confessing my feelings for you no feelings back is fine. I'm super sad I won't see you next year but still hope you have a nice Valentine's. To get from someone гэсэн мэс.
Yeah good for you.
And
honestly we have nothing to say on that but
No feeling back is fine.
Yeah, like it's just like empty, a crush. Cute, yeah, it's letting them know someone looks. Uh-huh. Okay.
That's Vinny was talking. RRC and game. Michelle and that fan time by Raymond Turkey. Town here, Hurkham was cool show. Originally named Michelle Jare in the heart.
So, by a sign, but he was the man that do the task.
Yammer to Zunda do this to you.
And in Mana Dun Ritney got the task.
Da.
I think you're cute too. You seem big in your skin.
Just the man that do the angin.
You must have done it. Hey.
Yeah.
Ah, this today. This the work will be done today. Да да. Ariagin билгүүнд hashtag just sugar. Зүгээр л hashtag гэж. Хин.
Нөгөө билгүү. Түрүүн яриад.
Аа, билгүүнд бол ч бас аа confession ирээд шүү. Йоо, энэ алаад байгаа юм шүү.
11 бэ дэлгөө эрдэн харж явдаг шүү. Үнси таны үс царай өндөрчм бүгдээрээ зүрх гээ.
Зүрх цаг.
11
дэлгөө эрдэн бэгийн дэлгөө эрдэн чинь нөгөө манай
тийм smiley world student council амар like graphic design гэдэг.
Аа тийм. Уучлаарай гараад гарснаа та. Манай нөгөө 12 яагийн ямар сайхан орж ирэх гээлээ л та.
Тэгээд Дэлгэрт нь бол амар лаг график дизайн хийдэг.
Тийм тийм тийм.
Би бол тэргээр нь сайн мэднэ.
За 11-ийн B-ийн сайн аа за. Төр мандал from Tensy is cute гинэ. Төр мандал хэнт хада наа.
Үг. Сайн мэдгүй sorry.
За төр мандалыг үнэхээр уучлаарай. Yearbook-ness олж чадсангүй.
Нөгөө нэг ang merge хийцэн болохоор бас тийм болов.
Аа, тэгээс агаах тийм.
Айн энэ. Өмнө 9-ийн дэд байсан юм.
Оо, хурхал байна шүү дээ.
За.
Тийм байна. За.
Two гэрэл болор 6-аас Hi, it's so exciting to talk to you. I've always followed you in the hallways and I always follow you to your house. I love you so much. Бахан зүрх гэдэг. За, энэ
гэрэл.
Жохон. Юу?
Зурдгарын юу гэх
вэ? Харин тийм.
I think they're just joking.
Харин тийм. Гэтэ
Эрх амьддаг болохоор байна тийм.
Гэхдээ энийг ямар утгаар нь яд ингээд бас тий ингээд
It's so exciting to talk to you here бас чаас ярддаг юм
байна. Энд хөнгөхнөр юм болов эсвэл ингээд stalker level юм болов.
Зурагдгаар нь танаас харж байгаа.
Зурагдгаар нь ихэ арай тийм шүлмүүдтэй тий.
Ийм багаас эхэлсэн шүү дээ тий. Гэхдээ I mean the innocent hallway crush аа тэгэл да яах. Тий хараад
явчихгүй. Тий бас жоохон stalker тагна гэдэг бол
өөрөө ч ихсэн чаас зурагдгарын хөнгөний гадуур ингээд байгаа юм.
Тэгэхээр жоохон юу шиг битээ шууд чулуухан очиад барыг ярьцсан дээр ингэж ирсэн бас тий.
Oh, I want to read. I'm so excited to read this. Yeah. Not because it's good, but My dearest Tuma Amaklan teacher, I find myself at a loss for words yet compelled to share the feelings that have taken a root in my heart. Your presence in my life has ignited a flame that I can no longer ignore. From the way your eyes light up when you talk about your passion to the warmth of your laugh that lingers in my thoughts, you've become more than just a teacher to me. I understand the unconventional nature of these sentiments, but I couldn't keep them to myself any longer. You've become an inspiration and moreover someone I can't help but care for deeply. From Zurayin Digin student. Okay. This is my response. thought your response was like, okay, I feel like this is a prank. Because, okay, first of all, they hanged. To make it hard, New York Confessions didn't make it so Sundaysa. So this is the horror of Bessa. So this isn't like really a surprise. And so starting here, it's weird. Like, although I hanged, I don't need to say anything to get that. I don't need to come and I don't need to hang it. It makes sense. Тэгээд бүр зуртаар ингэ бүр заадан гэж явах хэрэгтэй. So I feel like this is a prank. Тэгээд зуртаар манай ингэ сая other зуртаар ингэ confessions-ийг харахад it's just like simple. Нэг хөргөн чи чимчиг юм уу? Энэ болохоор бүр амар уурт. And I feel like sentiments on
I sorry.
Copyright болсон. За, sentiments unconventional гэж ингэ юм бичиж байгаа нь ингэ. I feel like this is a prank. Or just like to make ингэ нэг net and prank л нэ бичсэн. Weirded out. Because, yeah, it's hard to tell from like on paper.
Tallest guy in 11 and the shortest girl in 11 are dating. And the pitoid of Linda
tallest guy in the shoot. And I don't know.
I have no idea. Tallest, shortest.
Oh, I wonder how it feels to know that you're cute and pooky. And there's something else, but I'm not going to read that. Манай хүн бүрэст алдаг заяа та нар бүр мэдгүй байх.
Анти яг үнийг хэлээд бол.
Гэтэ яхаа сонсоод тэгээ жоохон хичээд байж байгаадаг тэгэхээр одоо байлиг.
Анти тэр нэг хичээд өөрт нь хэлгээс.
Oh this is so cute. За энэ табайн ууш. Two Balarma. Hello боё. Хурдан идгээд ирээрээ. You're so fun to be with. BSM бодороо. Найзууд чинь бүгд чам санаа тавьдаг шүү. I know that you have nothing to do with me, but I just want you to know that I care for you. I don't know why. Зум бонда гарсан өдөр болох үнэхээр гоё байсан шүү. Энийг чамайг имчлүүлээд ирэхээр чамд өгөх байх. Уншчаад надлуу бити хараарай. Кринжлээд өгчих байхаа. Амдаараа хэлж чадахгүй болохоор пүсэрэд биччихлээ. BSM бодоод хурд идгээрээ. Миний мэдих хамгийн фаны бас рил охин шүү. Тэсний юм дотор Admin mention, you know. So I think this is an inside joke. Манай болооч
аа. Амар хөөрхөн.
Аста хөөрхөн ах
манай.
Looks at a personality гараа
тий. Төрөөжөлтөө жоохон бас.
Окей, төрөөжөлтөө подкаст дээр таар болог бокатай андуурсан.
Харин тий, sorry. Тэрний одоорт харин тий, одоорт
бат. Хичээл яаж төвтэй ингэ болог фейсер хийж хэлж байгаа.
Харин тий,
одоорт маргааш хийчихнэ, маргааш
хийчихнэ гэдэг юм аа. За.
За, дараачих нь Тека зүрх гэж юм. And I'm guessing this is like And I'm guessing this is Aroning-ийн бэгийн Тинум
бат.
Тэргүн бат тий. Okay. This is our response. I mean, mini response. Okay, not that I'm shitting on him. I'm just like, does Cham say me?
You silently not.
And then, you just pull your wrist. Just say that. I'm
just hard. Beef
after getting silent beef day. One sided beef day. No, that's just.
So, Namia
Geto. Harcho. Be harcho.
Юсиан ин гитүү гэж үнддэг болохоорс 8 яа гэдэг вэ?
Юсиан гитүү гэж. Аа, тийм манай тийм үнө.
За гэдэг гэдэг хүн нэрээ үнэхээр
болох юм уу? Гэвсээр л хэлсэн.
Гэлдөө?
Аа.
За мэдхүү.
Манай тэгвэл хөрх охин
байна. Хамгийн ойрхон л
тийм л шиг байна. Тийм. Манай гэрл цай түрэн бас компаниар ирсэн шүү
дээ. За 12-ийн баажийн хүнтэй мөө гинэ. За чийл ах та тийм миш баажи.
Уг штэ манай 12 дөр баажи байдаг штэ. Бүтэн баяр.
Замандад 12 та яг
би миш бажи хүнтэй агаа шүү баярлаа гэсэн хүн.
Interesting president амар лаг байна ч үү? Crash enter биш ч гэсэн амар хичээл сэтгэлтэй мундаг ах гэж боддог. За шандас үнэ. Шандас түрүү жилийн нөө түрүү жил за түрүү жил шүү дээ. Тэгээ Christmas confessions бас амар их тусцсан байсан шандсыг.
Уушаа чадаагүй яа дээ шандас хослоогүй. Шандас хослоогүй болохоор уушаа чадаагүй.
Тий, тэгээд за мундаг шүү дээ. Extracurriculars бол яриад авах юм байхгүй тий.
Fact, fact.
За.
The twins from 12th grade are really pretty. Манаагийн.
Хоёр эмүүжаан гэж
байна. Оно оно.
Бас хичээл хичээл дээр
аа. Oh, again. Okay, this again. 11-ийн бэ Тека so fine. Гинэ.
Энэ манай Мишелийн ongoing silent beef.
Ongoing beef. Энийг Тека сонсч болохгүй.
One-sided beef-тэй л юм шиг
байна. Тавсан юм агаа. Хөлөө бас татсаж бацааж байгаа юм би ингээд. Тэрс үгээ шатлаа. No, it's just like I feel like ингээд дотлынгийн хүмүүс яг хавтар confession уншчихав шүү. We're like responsible to reply back. Гэтэл ингээд дотлынгийн ингээд дүү юм шиг хүмүүс ингээд you're so fine, you're so hot. Тэр дүү бичгээр ингээд битэр үнэхээр ингээд
хэлсэн байна. Юу хэлэх юм бэ?
Тэг хөрх юм аа гэхээр бас ингээд битэр ингээд хараа болчихсон.
За, хишка хүнтэй юу гинэ?
Аль
хишка?
11-ийн гэдэг нь доошоо ч гэсэн юм биш. As far as I know, 11-ийн хишиг буян байхгүй
л дээ.
Эмхтэй байхгүй. Хишиг баяр бас байхгүй баха. Сая Valentine-аар манай Business Club Oak also upcoming reels гэж. Valentine-аар reel хийсэн чинь Valentine байхгүй гэж хэлсэн. So I'm guessing single. Shoot your shot with хоёр хишигтэй. За, дараачих нь. To Bachtal aka Bor Magic. I think that's his Instagram username. I really like you. I don't know how to explain it in words. Love you. I'll be the Fiona to your Shrek. Please accept my confession. Гинэ. Тэгээд одоо хий юм бол. Хин гэдэг өчтөл одоо accept хийлгүүлэх гээх юм тий.
Яа нэг Shrek үзмэр санагдчихлаа. Netflix дээр дөрөв анги нэлээ.
Чи тэгээ намайг ингээд Shrek date meet нэрлэх юм. Movie night. Оо
яах
юм бэ? Чи Valentine-д надад юм төлөвлөсөн юм?
Гүштэй.
Энэ нар ийм байхгүй гайс.
Энэ. Тэсэс нөхөд харна
гэж. Би хөнгөө олчлаа гайс. Би хөнгөө олчлаа. Манай хөнгөө нас толгой байсан. Миш бажи хөнгөө олчлаа.
За бажи ирвэл шүт ширхэг шатс гэж иш өөрөө.
Чи тэгээд ийм чи ингээл явуулчихсан тий. За ийм л байхгүй гайс. Их сая ханаа биш.
Ями аа амгалан гинэ. Бас яа.
Одоо тэгэхэр ч 9 7 юм уу? Окей, хай. Аа, хурц хаах юм ба штэ. Үсвэл нь алаад штэ.
За, юу юм мэдэхгүй штэ. Олон юу ч хэлчихэж байсан
гэж тэгээд. Гэтэ I feel like зүгээр ингээд confession гэсэн болохоор манайхан зүгээр нэрээ бичээд байна те. Ядаж нэрээ бичвэл бас хинээс ирж байгаа бичихтэй. Тэгвэл ядаж ингээд бас match make хийх гээд. I love Marla гэнэ.
I don't know. За, зөндөө Marla аа гэдөө те. Энэ одоо манай сурвалж одоо хитэн Marla гэдэг юм байна л та.
Yeah. Гэтэ Marla чам тэгэл. Эхгүй
биш. Business club-ийн ах ихч нар so cool. Дараа жил орно. Харж дэмжиж явдаг шүү. Баярлаа.
Йоо, it's real. We're so proud. We're so proud of our members.
Тийм манай members үнэхээр амар хичээл сэтгэлтэй. Яг үнэ хэлээд. Амар мундаг.
За би бас жоохон эгород явах хэрэгтэй. Бид хоёроос их хичээл сэтгэлтэй. Бид хоёр чинь 10 дугаар ангид л ороод тэгэл одоо ямар байснаас ямар болж байгаа лээ. But more to come.
Тийм бид хоёр чинь тэгэл like хүүхдүүдийг орохыг хүсдэг клуб болгомоор санагдав.
Тийм тэгээд we're so happy because like I feel like ингээд хүүхдүүд ингээд oh it's just for like extracurricular гэдэг. Гэтэ ингээд танаасаа ингээд манай хүүхдүүд extracurricular төлөвлөлөө хийж байгаа гэсэн ингээд бас юм орох хүсэлтэй
хүүхдүүд. Тийм бид нар ч дээрэс нь ингээд мишэ бит хоёр ч юм болохоор дээрэс нь бас ингээд доторх environment-ийн бас амар ингээд чөлөөтэй гоё байх
хэрэгтэй. I feel like манай клуб яг нь no shade to other clubs just like манай клуб амар ингээд хоорон амар ойрхон болцсон.
Тийм
би санагддаг.
Дайлуулах тэгээ closeness ин байлах гад тэгвэл жоохон team spirit байхгүй бол жоохон clubуд жоохон хэцүү байдгийг.
Тэгэхээр одоо битэр одоо энэ жилийн хамт дараа жилдээ
асуувал ороорой.
Манай хөрхөн тод энэ хоёр аваа явчихсан.
Манай зөндөө тод энэ чилтгүү зөндөө одоо дараа жилийн одоо энэ жилийн juniors байгаа. Тэг өмнө байсан хүмүүс бас орж байгаа
хэрэг тий. Continue on. Тэгээд битэрээс тий
хараа
явчихгүй одоо хараа л ямар repost хийгээл явна.
За. Намиагийн оо уу чи за би
энэ
илхүн гинэ оо юм уу юм болоо сайн мэдэхгүй байна. Англиар you will бичсэн юм биш үү?
Тэгэхээр ямар ч биш бэлгүүнд сайн хүн гэдэг байж лээ. За хоббигоор яваад байдаг хаппи хосууд яг үндэ бол чит хийгээд л явж байдаг шүү дээ.
За энэ дээр тэгээд юу хэлэхэрдээ?
I mean
за өнөө одлын дээрээс нь мэдгүй тэгээ.
I mean үний орч байгаа худалч байгаах тий бас ингээд янз л шүү дээ тий.
Тэгэл яах
вэ? I mean you would talk more if it's just like суулын подкаст авсан юм яа хэрэггүй л. За 8-я гоо даргны.
Энэ манай 8-я аргас жалаад байгаа.
Юу нэгэд тодорхой нэг ангиудаас бүр баах хүмүүсийг бичээд байгаа. Хөө эсвэл өөр хөх юм биш.
За 10-ын B emotion gotta stop acting like a pick me гэнэ.
I have no clue who that is.
Энд би ч гэсэн мэдэхгүй юм
байна. За гэхдээ зүгээр яг аяа сэтүүлээ yearbook авах нь. Гэхдээ би бас I have comments to say on this. Яг ингээд за энэ дэх болохоор ингээ бүр амар фэнси биш болохоор яхаа уншчихлаа. Гэтэ бас ингээ иймэрхүү юм бас бичгэн нэх юу биш л. Like unless you can say that stuff to their face.
Энд шууд очиход хэлчихээ.
Чи энэ дээр яаж өөрөөх нь нэрийг бичээгүй байж тээ, тэ? Нэрийг бичсэн бол тэгэл би ингээл бас хин тэр тэгж шүү дээ гэж хэлж байсан. Гэтэ ер нь pick me дээр юу ч боддог байж. Annoying. Ер нь pick me гэж бацсан бас байдаг гэж
байгаа. Баярлалаа.
Үнэ хэлээч.
Сондоо яаныш.
Сондоо яа, тэ?
Хилээ залангрээ да тийм.
Хэнтин. Гэхдээ ууса битоо энэ хөхтэй мэдхгүй. Дээрээс нь бас ингээд битоо ин ч юу биш юм чи ингээд бас жоохон муухай л юм.
Битоочтой хэлэхдээ ингээд no shade to both sides гэдэг. Гэтэ хэлвэл сайхан нүүрэн дээр нь тий.
Харин тийм. Нүүрэн дээр хэлчихтэй тэгээд we don't even know like ин бичиж байгаа юм чи ямар нэг юм мэдхгүй шүү дээ.
Гэтэ ялангуяа нүгээр иймэрхүү like Valentine's confessions with confessions гэдэг юм
дээр хийж байгаа болохоор ер нь чи өөрөө
за за.
За Victoria тийм моо илам хөрсчихэд ябрах юм байна. За to Sada's girlfriend хаалт дотор me underscore is underscore satan нөгөө манай анги
username нь
тийм. To be honest, I really like you and I'm really jealous of Sat Bilik and I hope you'll choose me one day. I look forward to you. I promise I'll treat you right. Mwah. I can be a better boyfriend, baby girl. I mean, I feel like they've been planning their college things together. So
committed.
They're locked in. They're locked in.
Mish Baji Gubur Mish Baji all caps. Paying emoji. I will literally die for her. Please. Now my dog in there.
Yeah, this is definitely one of my friends, bro.
Stalk him.
At the mean net, you talk to me net, so much good. Net, we should talk to you. So. Name me, add to you.
What's your name?
What's your name? What's your name? Because I'm curious. Manna, oh.
Yes, I'm sure.
I'm sure. I'm sure.
Guys,
whoa, okay, we're almost coming to an end.
Guys, дараа жилээс хөрхий бас тээ ардаа ядаж нэрээ бичээ.
Энэ жоохон be brave, be brave. Are they really going to hear this? Like this.
Энэ хоёр тустаа мөн тээ.
Тустаа.
Аа за. 9-ийн B-ийн бэлгүүн гинэ, бэлгүүний төлтэй юу н бэлгүүн манай нөгөө өндөр бэлгүүн.
Аа, нэг өмнө жилийн
тийм төрхөн шүү дээ. Хичээлдээ сайн. Тийм, манай дүгийн ангийн хүүхэд болохоор
залбаа сайн мэдээд байна.
Би бол энэ 9-ийн байх нэг бол мэднэ мэднэ.
Тэгээд амдшгүй мэднэ гэж
байна. Хэ бэлгүүн гэдэг нь KH дээ шүү. Тийм, бас сая гайхлаа шүү. Тэгээд бас ингэдэ та ардаас нь юм байхгүй болохоор юу гэж хэлгээ мэдэхгүй байна. За за.
Окей. Okay, this is like the last confession.
It's the last but not least.
Last but not least. Гэтэ бүтээр энэ дээр нэмээд бас хэлэх юм байна байна гэж.
За.
За. Hi, I've been talking to this one guy for a while now, around 3 months. I really like him, but I feel like he's too nonchalant. He's always hanging out with his friends and I feel like I'm a secret or something. He acts like I'm not there at school, then texts me and says shit like, "You look pretty. I wanted to talk to you." I don't know. It's like he's a different person at school. I don't know what to do. Dude, this just reminded me of Nate. Like with Cassie in Euphoria.
Man, Euphoria was a
good one. Good one. I'm going to tell you about Cassie. I'm going to tell you about Nate. I'm going to tell you about Euphoria. I'm going to tell you
about Euphoria. I'm going to tell you about
Euphoria. I'm going to tell you about
Euphoria.
I'm going to tell you about Euphoria. I'm going to tell you about Euphoria. No, honestly, you need this. I feel like this happens a lot. Not that just happened. I wasn't reciprocating. Thing and so when I chat, I'm always just баннер ч их нэг шиг for me баннер штэ. Ингээд орж ирээд баннер байдаг штэ. Ингээд олон талаа юм яриад чи юм шүү чи тийм шүү ингээд нари мари тэсээс нэг яг амьдрал дээр уулцсан байхгүй штэ. Ингээд тийм амар их болдог. And I feel like in real life тэгж чадахгүй бол шатар тийх хэрэг байдаг.
Тэгээ энэ shy байгаад байгаа мó эсвэл breath flag байгаад байгаа мó би бол яг үнэндээ хэлж мэдэхгүй байна. Ингээд нэг болохоор ингээд зүгээр shy байж болно шүү дээ. Ингээд сурвал дээр угаасаа ингээд би финтэхээ эрхэн гэхээр бас нэг жоохон
бас эвгүй.
Эвгүй бай. Угаасаа ингээд хүүхдүүд амирч. Хүүхдүүд ч бас ингээд оо энэ хоёр ч үерхэд байж штэ гэдэг бас хэлсэн бас амирх гардыг штэ тэгээ. Тэгээ нөгөө талаасаа болохоор ингээд тэр охинд нь охинд нь
ч ингээд зүгээр
ингээд ч юм ингээд нуугаад
байгаа юм шиг
тийм ингээд нуугаад ч байгаа юм шиг тэгвэл бас муугалах тэр хүн одоо энэ бичсэн үнэн
яг уу ингээд shy байх юу байна л та гэхдээ usually in most instances like this I just think it's a red flag
heading to red flag яриад үз гэж л хэлэх юм да
тийм like чи ингээд тэгвэл ингээд одоо сургалт дээр яагаад ярих юм ямар байс болтой ч юм уу тийм тийм үнэхээр тэгэл болохгүй бол honestly it's better to move on
Иймэрхүү юм red flag дээр
угаасаа тэр хүн цаанаасаа ингэж жоохон сургууль дээр харагдахаас хичээд байгаа бол maybe like it's not for you and then if you want чи бас өөрөө ингэ тэр хоёлаа ингэ сургууль дээр харагдмаар байгаа бол make sense гэх нэг нь ингэ зүгээр ачаа нөгөөх нь ингэ байвал ер нь тарахгүй шүү дээ.
Тэгтээ бас нөгөөх нь бас тэгээд яг тойрын circumstances-ийг бид хоёр сайн мэдэхгүй болохоор тэгээд бас нөгөө талдаа ч гэсэн ингэ бас хичээд ч гэдэг юм тиймэрхүү юм байгаа. Нөгөөх нь тэгтээ бас force гээд байвал бас хэцүү л юм тий. Хоёр талаас нь
бодох юм бол
энэ бит хоёрыг ингээд яг юу болоод байгаа юм ингээд сайн мэдэхгүй болох юм.
Чаас нь өөрөөс нь ойлгохгүй л ааш. Ариун
бит хоёрч ойлгохгүй юм.
Ер нь I think best to go talk to him.
Хэнтэй саяар л.
Яа. Гэтэ бас хэцүү ингээд хэрвээ одоо сургууль дээр болох хэрэгцүү шүү дээ. Because unless they like move schools you're still going to see them after you stop talking. Бас ингээл нэг embarrassing хийчихэл ингээл дараа нь ёо гэж бодоол.
Ингээл сургууль дээр яг надад л одоо ямар хэцүү санагдаа хүмүүс яаж тэгээд тийм юм бэ? Тэгээд сургууль дээр ингээ одоо үерхчээ couples одоо жогорж байгаад болохоор ч юм уу эсвэл жогорж байгаа stage дээр ингээд угаасаа хүүхдүүдийн амны байл болно шүү дээ. Тэг ингээ жоохон хөөс бэ. Нүг биш зүгээр ингээд сургуулийн хүүхдүүд байжсэн ингээ хөөс болоод ахаар угаасаа л хүүхдүүд одоо 3 давхрынхан махврынхан бол сайн мэдэн шүү дээ.
Тэг зүгээр баг ингээд найдалж байхад чи тэр хоёр
хүн даа яриа. Тэр найдалж байхад манай багш нар ч бас тэгээд
байдаг.
Нэг багш бол
манай багш. Тэр калатиш.
Тийм тэгээд boy best friend гэдэг юм нь бас girl and boy best friend гэдэг юм нь бас итгэдэг хүмүүс байдаг тий.
Тийм I think that's stupid. I mean obviously ингээд тодорхой хэмжээнд би бас ингээд сургууль дээр харж байгаа best friend гэдэг нэг relationship дээр байгаа хүнтэй ингээд амар их бас boundary байдаг шүү дээ. Ингээд хэтэрхий ингээд бүр жоохон гоо ингээд бие биендээ тэрвэлэл ингээд хөтөлцөө. Би ч бас тэрийг хардаг байхгүй. Тэрийг бас би boy best friend гэдэг дацга kind of boundary you have a boyfriend or you're in a relationship тэрийг үсэнэ. Гэтэ ингээд there's a difference between like hanging out with someone a lot, like sitting with them, like just talking to them like genuine ингээд friendship байдаг тийх болгонд л тайр яагаад байгаа. Oh my god тэр нь жоохон Girls чи нэст болж байна. Нэст болоод өгөх үг нь.
Мэдгүй. Тийм. Гэтэл бас зарим тохиолдлууд ч найз хүмүүс төмөрлөх хитрхи ингээд найз хүмүүсийнхөө ингээд нэг баг
тийм нэг найз. Yeah, it's just about like knowing your boundaries and respecting if you're in a relationship respecting the other person. Гэтэл надаа ингээд амар ингээд би хэрвээ ингээд if I'm dating someone I wouldn't other being a guy best friend the best. Хэрвээ ингээд л гэсэн чинь чи тинтэй илүү ингээл тинтэй яриа хай байлч юм уус л ингээл I don't feel comfortable гэвэл тэрийг ойлгоо л та. Гэтэ ууса if I don't have that like weird relationship with my friend тэрийг ууса respect хийх хэрэгтэй. Хитрхи ингээд зүгээр ингээд ийм юуч байхгүй юм нэр ийм хартаад байгаа хүмүүс эдэж штэ ингээл чи you shouldn't have any guy friends. You shouldn't have any girlfriends.
Тэр бол жоохон
I think it's important to have like friendship with the opposite gender. Like би биний амар ойлгохтой байх хэрэгтэй.
Тэг хүндэлдэх тэг бас respect бол амар чухал шүү. Ингээм relationship байсан ч гэсэн friendship байсан ч гэсэн тий. Тэгээд одоо аав ээжтэйгээ харилцаатай байсан гэсэн respect гэдэг бол амар чухал шүү.
Сайн нэг бас confession example дээр гарч ирлээ.
Тий. За тэгээл ер нь.
Тий. Oh, I wanted to ask. За Victor өнөө л энийг бас ер нь бол ингээл 12 сар цөдөл мэрси. Тэр Christmas confessions дээр. Гэтэ Okay, what's your favorite trope? right now. Like, does it have to be a book trope, just like romance trope?
Би яг үнийг хэлэх нэг
юм байхгүй.
Байхгүй гэж зүгээр ингээд аа иймэрхүү надад бол таалагдахгүй бол зүндээ. Гэхдээ хүмүүс like амир enemies to lovers дуртай. Би нэг амир тэгэж.
I feel like it depends on the scenario like most of the time.
Гэхдээ би ингээд одоо юу яах ном унших, кино үзэхтэй тий бас ингээд characters-ийнх нь
I can't watch a rom-com if I don't find the like actors attractive.
Тэр болохоор тэр нэр амар dependent. Гэтэл би бол нэг амар тэгэж enemies to lovers нэг амар ингээл хөгтөж юм ингээл gasp хийгээл бүгдээр ингээд үзэлээд нь шүү дээ. Тийм бол байхгүй. Гэтэл тэгэл tropes нэгтэй надад нэг top 1 эдэр гэсэн юм байхгүй. Тэгээ.
For me like ингээд enemies to lovers гэдэг нь шүү дээ. Яг тэр ингээд I feel like it's okay. But then I don't like it in a way where it's like although we have enemies. Одоо зүгээр ингээд зүгээр байж байгаа хүнийг дэсшвэ хийж байгаа нэг тийм enemy тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэсэн тэрнтэйгэл oh my god гэл suddenly fall out like no. For me it's like or like academic rivals. They're friends, but they're you know how that they have like this banter or like I'm teasing you гэдэг.
Тийм
юм насаа ингээд юу хич аа гэж би тийж бодох. Гэтэ яг ингээ хүмүүс болохоор бодлоорсан бүр ингээ нэг нэг тухайн үг яатсан бүр дөрөнгөлсөн. Тийгэлцдэг ингээ бодоод тийм байлээ. So for me that's a red flag.
Араа like тэр чин багыл toxic нэг талтай юмнаас үүсдэг юм уу гэдэг нь шүү дээ. Like hardened and test.
Yeah. After I didn't finish after though.
Гэтэ чи Wattpad дээр уншижсэн үү гэдэг те.
I read the first book.
And did not even like би бол ерөөсөө зүгэлж байгаагүй тийм.
Гэхдээ on map but it was like really bad. Really bad. Guys, it's a
video зэрэг.
Yeah, don't watch it, don't read it. Honestly, my favorite like romance books are like sapphic or like girl books. I mean, girl and girl books. Тэр танаар сонирхгүй л ах. Гэхдээ сонирхвал one last stop on share.
За одоо тэрэн дээр ягаад what's your favorite rom-com? Like romantic movie, rom-com.
Oh, I just recently watched Upgraded. Cammy Mendes Nelson, she was not.
No, be it trailer in her chat and get you in there Amazon Plus.
Oh, Amazon. I'd be watching it on illegal site.
Мэдхгүй. Тэр бол би тэрийг харин үзье гэж бодожод like TikTok дээр trailers нь яваадсэн. Тэгээд надаа private хийх боломж алдаагүй байна.
No, like okay. No, oh, what's that like Sydney Sweeney movie all about you or
no
all because like Sydney Sweeney can
I remember altarta bolod aa
Тэр би үзег байгалахта I watched the trailers and it was like not for me. I don't think it was for me. Тэр би яхаа үзэл үзээхтэй үнээр it's not something like oh my god гэж үзмээр нэг санагтаагүй. For me ганц team rom-com байдаг and it's like How to Lose a Guy in 10 Days.
Тэр бол like on top би энэ жил үзсэн аахгүй like зүгээр би
анхаатай юу
би анхаатайгаа энэ жил
үзсэн. Энэ жил 24 онд уу?
Үгүй 23 онд төрөж үзсэн. Тэгээд нөгөө нэг like you mo dress mess нугас амар iconic шүү дээ тий. Тэ тэрийг бол
you can't lose something you never had.
Тэр бол алаад байсан. Тэр одоо ямар ч чүпин тий.
Fake dating. I don't know like but it's so cool yeah.
It's gonna be ингээд like тэтэ яг энэ дээр хэлэхэд байж тий like 2000s rom-com romantic movies are on top though yeah. For me like
but for me like the also the reason why I love like 10 things I hate about you is like the plot was amazing thing and the actors I'm attracted to both of them so that's why I was like oh my favorite that rom-com thing I just can't find the actors attractive even like hard one now I can't stop they've been too they would just go I still haven't watched 10 things I hate about you but it was like тэг хүмүүс амар хайп хийгээ л аа. АК нара.
Гэтэ тэгэл би нэг ингээл нэг хичээлийн хажуугаар ядан штэ тэг нэг ингээл background music болох гол тийм үед бол заримдаа бол rom-com үздэг. Би баг Netflix-ийн хамаг rom-com-ыг дууссан.
Би ингээд хичээл хийж та background кино нөө тавьчихад түр тэгэхээр ингээд you don't get the movie at all. So like what's the point? Тинг
тэр кино үзэх гэж биш зүгээр л
сонсгоч уу.
Хичээлийн хэрэг. Johan's crazy too.
Anyways, Upgraded, I feel like definitely watch it because Cammy Mendes is gorgeous.
And then, Cammy Mendes, really mancusito virta guys.
You know the meme guys.
Team meme best.
The muffin thing it's stuck. I feel like the main plot wasn't really romance. Тэгээ ингээд амар the romance was rushed. Гэтэ амар ингээд it was fun to watch. Гэтэ it's not really a good rom-com. Тэгээ ингээд subplot maybe. Амар ингээд ингээд хайцсан санагдаад. But it was good. Үзээрэй guys.
Тэгэл K-drama, M-drama ярил дуусгүй дээ. Тэгээ.
That's a table. Oh, dude. I was going to say my favorite trope right now. I think it's because I'm a senior. Гэтэн энэ миний хувьд биш шүү. Надад алсан тийм хүн байхгүйчлаа. Гэвь ч чам, гэвь чам хийж
байгаа. Заа, яса.
Үгүй тийм тухай биш. Like одоо ингээд senior student ингээд төгсөө явж байгаа штеп. So I was thinking ингээд нөгөө high school romance гэдэг not the where it's like high school sweethearts forever. It's where it's like second chance. They meet again. They meet again after college. They meet again like later in life kind of tropes. Team tropes instead. Манай найзууд та team амар их байна. Тэгээд I'm hoping they meet again. Тэгээд
надад нэг л үд болж
байна. Харин тий өөргөө мэдчихэж байгаа хэл.
Тэгээ. За за тэгээд юу?
Victorian trope бол high school sweethearts.
Тийм тосгүй.
Valentine бол асуугал асуугал байгаа юм заа юм.
Итгэ. За за. Өөр
Орчин Victorian House House ингээс сүүлч эпизод болохоор just dragging it now. Ondal confessions дууссан гэдэг юм байна лээ.
Victorian яриалаа бол яриалаа нэг
юм. Honestly, we can do another confession. It doesn't have to be confessions. It could be a different thing us just chilling and talking.
Та нар recommendations өгөөрэй Victorian-аар юу яриад ирүүлмээр Victorian чилчээ лээ.
Tyra sick of you guys and I хурдан яваа.
Тэг юм Victorian тэгэл.
За залч ёо.
За за guys.
This is the end.
And
за одоо баяртай би одоо явлаа амархлаа.
За за. За гоё дуугаар төгсөх үү.
We're gonna get copyrighted. Тэг дүүм.
За тэг тийм ч юм болов. Би нөгөө Kiss Me-г тавьмаар
тий. Oh, what's that? Run away with
Adventure Time.
I don't know.